Þeir ættu bara að vita. Það var yndislegt. Það var svo yndislegt. Það var yndislegt. Það var náttúrulega fyrir vestan. Það var fyrir vestan. Já. Ég man það. Ég man það. Það var fyrir vestan. Þarna. Þarna já. Já. Á klettinum. Þegar að sólin var að renna ofan í sjóin. Hún var yndisleg. Og ég.
Já, mig hafði nú lengi grunað að ég hefði þennan yndisþokka. En það var nú held ég ekki fyrir enn í fyrra haust sem ég endalega gerði mér grein fyrir því þá loksins var mér boðið í klúbin.
Þegar Ragnar systir gaf mér, litlu systur, kremdóllu og kastaðum leið fram þessari vísu. Því aukin yndisþokka öðlast muntu skjótt og verður fyrr en varir víða eftir sótt.
Þegar ég fór sem kokkur á togara og ég var al ein með 12 körlum í vitlausu veðri undir grænulíð.
Ég man það svo vel, það var í huldaskotinu. Það var æðislegt. Ég gleymi þessu aldrei. Við vorum búin að ganga rúnt eftir rúnt og svo stoppuðum við huldaskotin. Og það voru svo margir fallegir strákar sem gengu framhjá og þá man ég að ég fann þennan yndisþokka.
Það var örugglega klukkan 7:45. Ég kynntist þessari nýju hlið á sjálfri mér. Upplifiði mig svo þrungna af þessum þokka. Það var örugglega rigning, nú dimmt. Ég varð ekki trödd. Ég var alveg ákveðin í að taka þessu bara eins og öll öðru sem ég hef lent í ævina. Ég hef orðið að umgangast þessa hlið mína, þessa oft földu yndisþokkalegu hlið. En hún er hér og þið sé hafa hann allar.
Já, yeah. Ég hafði ekki hugmynd þetta alveg ógeðslega lengi, svo fór ég á námskeið, það var töpperver, ég held að var töpperver kynning. Heyrðu, þá var þetta litgreining og ég fer að það inn og það er einhver maður og ég er haust og hann bara þá fattaðist þetta allt saman, held ég.
Nú hefur göngu sína ný þáttaröð sem heitir með korsilett í skottinu. Markmið með þætti af þessum tagi er að þreifa á vandamálum samfélagsins. Við ætlum virkilega að taka púlsinn á þjóðinni. Efni þáttarins í dag dregur dám, alls ekki dár, heldur dám af þeim tímum sem við lifum á, þar að segja desember mánuði. Nú hlustendur verða þetta virkir þáttakendur, við ætlum ekki að vera með neina mötun og við hvetjum ykkur til þess í fyrsta lagi að ná okkur í blað, öðru lagi hafa blýjant við hendina, kannski stróklegur eða skrifið ekki rétt niður og svo ætlum ég að byggja ykkur að ná í löngu símasnúruna og hafa síman tiltækan því að ykkur verður gefin kostur á að hringja inn. Þessi þáttur er ekki bara alvarlegur, hann er líka grín, við verðum auðvitað að slá og létta strengi en og ég byrði ykkur hlustendur að reyna að tengi ykkur bæði alvöru tenginguna og grín tenginguna, vera tengdir, það skiptir miklu máli. Nú að loknum þessum þætti þá reiknaði ég með að þið hafið kynst nýri hlið hjá sjálfum ykkur. Það er að segja okkur hefur þá örugglega tekist að laða fram yndisþokka ykkar hlustenda nær og fjær.
Selma, hvað starfar þú?
Ég sé gæðamat kennara.
Á hverju?
Hvað þessar elskur eiga að borða?
Hvernig metur þú það?
Ó, það fer nú allt eftir yndisþokkanum.
Hvað er oftast í matinn hjá þér?
Það er nú blessaður uggin elska mín sem allt ríður á í þessu þjóðfélagi.
Ég hef heyrt að þú sért alveg úrvalskokkur.
Hvernig ferðu að þessu?
Elska mín góða, þetta allt meira og minna endurunnið.
Endurvinnur þú mat ofan í kennarana?
Já, og í andlitið á þeim líka.
Andlitin á þeim?
Já, Jóhanna mín, æ, þú veist að það hægt að búa til andlitsmaska úr svo mörgu.
Getur þú gefið hlustendum góð ráð?
Já, 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 það ýmislegt, til dæmis núna í sambandi við jólamatinn. Þeir sem eru með mjög þurra húð geta nýtt sér hangiflotið. Hafa það bara svona ylvolt alls ekki sjóðandi heitt.
Því hangiflotið?
Já, sko, ef að maður hefur það of heitt, þá bara brennir maður og fær blöðrur og ör í andlitið. En það til dæmis hægt bara að velgja það og nutta því á þurra bletti. Og lyktin, hún náttúrulega náttúruleg. Þetta engin kemísk efni og það kemur sér vel í öllu þessu ónæmis fári. Já, og grænar baunir til dæmis, þú veist, þetta svo miklir afgangar svona mjólin. Og ef maður notar svona 42 baunir, þær passa svona meðal andlit.
Af hverju 42?
Jú, elska, 40 andlitið og tvær á sitt hvort augnlok, það gefur auga leið. Svo það rauðkálsmaskin. Fyrir þær sem eru mjög fölar, þær fá svona roða fram. En þær sem eru með svona bláleita húð og svona, það vantar súrefni, þær reykja mikið og þú veist hvernig þetta þú veist, hefur ekki séð svo leis. En ef að þær nota rauðkálsmaskan, þá fá þær þennan purpuralit fram. Hann svo æðislega fínn núna jólaföstinu og mjög jólalegur. En það bara með þessa jólamaska, Mér hefur alltaf fundist dálítið erfitt að ná þeim af höndum.
Nú skil ég sista af hverju þú ert alltaf svona í framan. Blessuð manneskjan.
Húsmæðrafræði. Ýmislegt þarf kona að kunna. Að kærileik sinna heimilið, baldera og börnum sinna, bóndan skyrndum halda við. Varast skal því vest má telja að vera mikið út á við en heima vera hárið snyrta og hugsa vel útlitið eins gott að gleðja maka með góðum heitum kvöldverði í desert rjóma döðlu kaka dálti nýtt og spennandi Börnin í ró og búið að taka blundu teppi af sænginni, svo með manni vænum vaka og vera svoltið eggjandi.
Erfiðir tímar. Nóra litla, hvert ætlu þú hafi svo sem geta farið? Jafnvel þótt þú hefur tiplað yfir þessi ár sem á milli okkar, Beðu þín engin sældarkjör í húsi mínu. Fyrir að segja, síst það betra annarstaðar. Það hefur harnað á dalnum. Og samkvæmt teilari venju bitnar atvinnuleysi æminlega fyrst á konum. En hafi ég skilið þér rétt, muntu vilja sjá fyrir þér sjálf á heiðarlegan hátt. Drottinn minn. Kona með þitt uppeldi og þessar líka hugmyndur karlmenn. Þú getur kannski reynt að selja sorpriti æfisögu þína og síðan, ef heppnin með þér, leikið sjálfa þig í stórmynd. Nei, góða mín, farðu aftur út í myrkrið. Fjörðurinn spegil sléttur og djúpur. Bráðum kemur tunglið upp fyrir hvíta fjallsröndina Það voru ratljóst. Stallsystir þín, Anna Karenína, tekur á móti þér á brautarstöðinni. Hvílið ykkur stundakorn yfir tebolla. Það eru ennþá erfiðir tímar. Í koti. Ilmar á borði steikin, blessuð jólasteikin. Stofan þvegin og hlý. Við flöktandi ljós frá kertum, litlum jólakertum, rifið utan af bögli. Allir í nýjum fötum, nýjum jólafötum nema mamma og pabbi.
Hér í hljóðveri Yndisþokka situr hjá mér Ólína Jónsdóttir, yfirkennari grundaskóla og ég ætla nú að stela dálítlu af hennar tíma og fá hana til þess að segja okkur svona undan og ofan að því hvað hún er að fást við og á hverju hún hefur helst áhuga. En fyrst Ólína verður að segja okkur frá því hvar þú ert fædd og uppalinn og svona, það viljum við alltaf vita fyrst.
Já, það skal ég segja þér. Ég er fædd og uppalinn á Granastöðum í Kinn í Suður-Þingeyjarsýslu og var þar svona fram til unglingsára þegar ég fór til Reykjavíkur í skóla.
Ertu það sem kallað er sannur þingeyingur, svona ekta?
Já, ég veit ekki hvort það hef nokkuð tíma verið skilgreint nákvæmlega hvað í því felst.
Já, það er að vera þingeyingur báðarættir í mangaætli.
Já, ég býst nú við því. En þetta með vindinn, hann kannski eyðist nú smá saman.
Þú ferð ekki norður til að fylla á annars lagi?
Jú, ég fer flest ár norður. Ég losa nú ekki, ég vil ekki úr bíldekkjunum og set þingeyskan vind í staðinn.
Nei,
er ekki svo áhuga um þann vind.
Nei, en síðan flyttur til Reykjavíkur svona ólingsáranum og hérna, hvernig stóð því?
Já, þá nú ýmsar ástöður fyrir því að ég fór suður. Í fyrstunni var það nú til þess að fara í svona klössun, ég var með brotinn handleg frá því ég var krakki og það var engin læknir þá í landinu sem gerði við svona vond beinbrot fyrir en dr. Snorri Hallgrímsson kom frá Finnlandi eftir stríðið og reyndi svona að lappa upp á þetta eins og hægt var. En síðan fór ég í skóla og ég fór í kennaraskólan og útskrifaðist þaðan tvítug.
Með fullgilt kennarapróf?
Já, sjálfsögðu.
Var gaman að vera í kennarskólan?
Já, það var nokkuð skemmtilegt og heilmikið félagslíf í þátt á. Það var ekki svona kannski mikið bákn eins og skólinn var seinna. Að með þekktust talsvert og sem sagt að það var ekki svona gífuleg fjöldi eins og varð svo tímabili. Skólinn var eiginlega eyðilagður mikið með því að ofhlaðan og sprengdur.
Hvernig var kynjahlutfallið í skólanum þá?
Já, það var nú bara nokkuð jafnt í við fleiri strákar. Í þá daga, svo það hefur breyst ansi mikið.
Já, það eru orðnar, það eru búin að taka völdin konurnar í kennaraháskólanum.
Já, fyrir lengur síðan og starfinu, kennarastarfinu.
Og kennarastarfinu. Og þú sem sagt útskrifast tvítu og hvað tekur þá við?
Ég réði mig norður í Ólafsfjörð fyrsta árið og starfaði þar í eitt ár. Og það var þessi skemmtilegur reynslu tími og það var mjög einangrað, það var engin jarðgöng eða múlavegur eða neitt slíkt. En það er alltaf skrítið að ég hef verið að rekast á nemendur mína þaðan núna nýskeið. Og meðal annars núna síðustu helgi var ég Suður í Hafnarfirði á samkomi hjá Norrænafélaginu. Þar var ein ágætis kona í stjórn sem að hafði verið eina mínum fyrstu nemendum og var að minna mig á ýmislegt. Ég var að fara með því fjallgöngur og sitta hverju sem ég var auðvitað búin að steingleyma.
Manstu nokkuð, nú segja nú margir að fyrsta ári í kennslu sé kannski það alveg erfið að stað. Er það þannig í minningunni?
Já, bæði og. Það voru miklu fleiri tímar þá í kennsluskyldu heldur en nú er. og þar að auki var skortur á kennurum, það voru fáir ránir, þannig að það voru nokkur aukatímar. Ég þorði nú alltaf að segja frá því að ég kendi 44 tíma viku, þannig að fyrsta vetur.
Já, þú ekki gert mikið annað þann vetur?
Nei, nei, ég náttúrulega skemmti mér þegar færi gafst.
Já.
Og það var reyndar ekki svo, þó var þetta verið nú einangráð staður í þá daga, þá var talsett frambúð af skemmtunum og það var bara þorra blót og önnur böll sem við tókum þátt í þessir ungu kennarar.
Já, þið hefur verið einhver hópur þannig.
Já, já.
Mm. En þannig varstu bara einn vetur?
Þannig var bara einn vetur, já.
Hvað tók þá við?
Þá flutti ég mig á Suðvesturhornið og fór í Hveragerði sem ég var í 3 ár.
Mm. Af hverju fluttur þig?
Já, ég vildi að mér nú langa til að breyta til. Það var ákaflega svona snjóþungur vetur og það var ekki viðlit að komast neitt burtu. Mm. Nokkur tíman þurfti ekki að hugsa það einu sinni. Meira, jú, að vísu jólafrí og páskafrí.
Mm. Þú sérst 3 vetur í Hveragerði og ertu þá ung og ólofuð áfram?
Já, eftir það gifti ég mig og fluttist á Akranes.
Og þá ertu 24 ára?
Já, var 24 ára, já.
Og hér ertu búin að starfa þá sem kennari í hvað mörg ár?
Já, allan þennan tíma með smá hléum. Ég tók mér alveg frí frá störfum í 5 ár þegar mín elstu börn voru lítil.
Mm. Þannig að það eru svona 30 ára kennsluferill sem átt bara hérna á Akranesi.
Já, ah. Það er mjög nálægt í.
Þannig að þú ert búin að kenna hér, hvað telst þetta, 2 kynnslóðir?
Fleiri kynnslóðum, já.
Ah. Og ættum alveg sennilega þá fjölskyldunum og svo. Börnum þeirra og svo framvegis.
Já, ég held að sé nú ekki komin 3. ættliðurinn.
Og hefur kunnað vel við hérna Akranesi eða hefur þið alltaf leiðist?
Nei, það sjálfsögðu ekki, þá var ég löngu farin.
Já, þú segir það. Er það svona?
Já, það er nokkuð gott að búa hérna Akranesi.
Og er ég gott að vera kennari hér og hinum stöðunum sem þú kynntist?
Já, það vil ég meina.
Mm. Þú kennir semst við Brekkubæðaskóla þá?
Já, já, lengst.
Lengst
að? Náttúrulega við hann.
Mm. Og flyttur svo í nýja skólan?
Já, þegar hann tók til starfa 81.
Mm. Hvenær verður þú yfir kennari?
Það hefur verið 83, þegar skólinn var búin að starfa í 2 ár, þá átti að rétta á yfirkennara.
Nú er sagt að konur vilja ekki taka svona leiðandi störf eða stjórnunarstörf. Er það, þurfti að ganga lengi eftir þér til þess að þú sagtir þetta starf eða hvernig gerist það? Varstu fulla minnum átt að kenda og sagði nei, ekki ég, einhverjur aðrir?
Nei, það get ég nú eiginlega ekki sagt og ég fékk góðan stuðning frá mínu samkennurum, þau stuttu mig í því að taka að mér þetta starf. Mm. Við vorum ekki mjög mörg þá en þetta var svona rætt í hópnum, hvort einhver verið tilbúin úr kennarahópnum að taka að sér yfir kennarastarfið og þá var ég náttúrulega búin að koma upp mínum börnum að mestu leiti og þýðir það að maður er ekki eins mikið bundin. Mm. Því oft vill teygjast úr þessu starfi.
Já, já, þetta er tímafrekt.
Já, og svona á ýmsum tímum, það getur stundum teygst mikið úr því.
Mm. Hvað heldur þú svona almennt um það að heldur að konur skorti oft áræði til þess að takast á við svona stjórnunarstörf?
Ég held að það fari nú minnkandi að konur skorti áræði yfirleitt til leiðandi starfa.
Hvernig finnst þér nú, ertu sem búin að gegna þessu starfi í níu ár, hvernig hefur þið verið tekið? Og þá fyrsti hvern yfir kennarinn hérna á Akranesi? Öllu fall er það ekki?
Jú, jú, það er bara, hafði bara einn, nei, nú var, vill segja hún ekki bara einn yfirkennar verið áður. Þorgil Stefánsson var nú lengi búin að vera yfirkennar í Brekkubæðaskóla. Og svo auðu að það er tekið við. En þú spyr hvernig mér hafi verið tekið, mér finnst mér hafi verið tekið vel og þá meini ég bæði af samkennurum og nemendum.
Og foreldrum?
Og foreldrum líka. Ég, þar sem svona í heildina, ég bara í fámálum sagt, mér finnst ég ekki hafa mér finnst ég ekki hafa verið látið gjalda þess að ég verið kona í þessu starfi, engan veginn.
Nei, og heldur þú að hafi notið þessi ykkur þar að segja að það verið gerðar einhverju öðruvísi kröfur til þinn? Heldur þú að þú hefði verið?
Ef niður kallum aður? Nei, það finnst mér heldur ekki sanngjarnt. Ég vil gera nákvæmlega sömu kröfur, ég vil alls ekki gera minni kröfur til kvenna en karla.
Einmitt. En í svona stjórnunarstarfi þá verður kannski öðruvísi samband við nemendur, er það ekki? Þar að segja að þú kennir minna og ert meira í öðrum málum.
Jú, jú, það er náttúrulega gjörbreytt.
Það er gjörbreytt. Hvernig á það við þig? Hver er einu skemmtilegustu stundirnar í yfirkennarastarfinu?
Já, nú setur mig í vanda. Það er nú bara, mér finnst þetta bara í heildina ánægjulegt starf að já, að geta haft áhrif á framvindu starfsins. Og já, mér finnst að hafa marga góða kosti.
Áttu þér einhverja svona draumamynd á skóla? Þú svona framtíðarsýn?
Já, og það er nú kannski ekkit frumlegt, það er nú mikið búið að ræða það. Ég sé fyrir mér í ekki alltof fjarlægri framtíð, fyrst og fremst heildstæðan skóla. Þar sem að litið er á þetta sem heildstæð starf nemenda. Þar sé þið sé ekki að þeytast til og frá, koma fleiri ferðir í skólan og kannski teygjast fram á kvöld og með hléum og milli, heldur að tími þeirra nýtist betur. Og ég vona að með því getum við fengið staðbetri menntun.
Já, það er svona
bæði þekkingarlega og uppeldislega.
Þá er það að tala um þennan einsetna skóla þar að segja hver bekkur geti átt sína stofu.
Átt sína stofu.
Já. Hvað er það sem mörg ár í þetta?
Ég, það fyrir nú eftir ýmsu.
5, 10, 15?
Ég ætla að vona að vera ekki fleiri en 10 ár í það.
Svo aldamótin.
Svo getur það svona aldamótin.
En ef við, Ólína, skoðum kannski, förum yfir í aðeins aðra sálma, þú hefur verið með virki í ýmsum félögum og klúbum og svona. Gætur þú talið það upp?
Já, þau eru nú kannski ekki svo mörg félögin sem ég hef starfað í. En ég er búin að starfa í Norræna félaginu frá því það var stofnað 1956, ég var til þess að gera nýkomin hérna á Akranes. Já, það var reyndar bara á mínu fyrsta starfsári á Akranesi. Og þá var stofni hér Norræna félagsdeild og ég náttúrulega starfaði mismikið en alltaf öðru hvoru verið í stjórn þessu. Og svona gengt um störfum sem því fylgja að vera virkur í Norrænu félagi. Það sé að tekið á móti Norrænum gestum og farið í heimsóknir
til
Vínabæjana.
Á hverju þessi áhugi á norrænu samstarfi?
Já, ég var nú nýbúin að ferðast Norðurlöndin þá og við heilmikla reisu til Danmörkur tvö sumur þarna undan og það var kannski haft sín áhrif.
Þú kennir alltaf dönsku, er það ekki?
Jú, ég hef nú gert það lengi. Ég fór á námskeið þarna strax þegar að var byrja með þessar svokölluðu beinu aðferð sem hefur nú meira og minna þróast og breyst gegnum árin. En ég hef alltaf farið í þetta svona öðru hvoru að kenna dönsku sem byrja á því núna aftur.
Já, þannig að þú ert, geturðu bjargaðir á öllum Norðurlöndunum þá?
Já, ég get nú bjargað mér, ég er nú ekkit sterk í til dæmis norsku, ég kann nú rauninni sáralítið norsku en ég skil hann nokkuð vel. Sérstaklega eftir ég var tæft ár í Svíþjóð. Síðan gengum ég miklu betra að skilja sænskuna þetta og einnig norsku. Svo ég er svona, já, ég get bjargað mér þó að ég sé kannski.
Þetta var Norrænafélagi, hvaða leikfélagi hefur komin að eitthvað nálega til?
Já, ég starfaði í leikfélaginu nokkur ár og var formaður þessi í 3 ár.
Og leikst á sviði?
Já, svo lítið og náttúrulega meira í félagsstörfunum og stuðlaði því að aðrir getur leikið.
Áttur þér einhvert draumahlutverk, hvernig var það?
Ég veit það nú ekki. Ég hef stundum verið að hugsa að það væri ábyggilega mjög gaman að leika Mútur Kúrás.
Já, já.
Já, ég held ekki að þetta bara vel hugsa mér það.
Já, góð ábynding hér með komið fram til leikfélagsins þeir setja upp Mútur Kúrás og bjóði þér aðlíkverki bara, náttúrulega, ekkert minna. Og þú ferð mikið í leikhús, er það ekki?
Jú, ég fer mjög mikið í leikhús, svona þegar ég kemst og ég myndi helst vilja sjá allt sem sýnt er í leikhúsunum. Og ekki bara atvinnuleikhúsunum heldur líka einum frjálsuleikhópum í höfuðborginni og víðar. En þetta kemst ég náttúrulega ekki yfir og því að gróskan er orðin það mikil í leiklistinni.
Og það þarf bara tíma og peninga náttúrulega það allt saman ef þú ætlar að því öllu.
Og það sem ég vil kannski segja frá í þessi ár sem ég starfaði í leikfélaginu hérna að það var þessi aldursblöndun sem var svo skemmtileg. Og það var mikið af unglingum í leikstarfinu. Já. Nei, það held ég alls ekki. Nei, ég held einmitt að þessi krakkar sem starfa með leikfélaginu, þau séu mjög á þessu.
Og þannig að það sé ekki til þetta kynslóðabil þar?
Nei, það held ég alls ekki.
Þú ert í einhverjum lesring líka, er það ekki?
Jú, það heitir meira segja því merkilega nafni Bókmenntaklúbur Akranes.
Já, það er ekkert annað.
Og hann er búinn að starfa í 30 ár.
Í 30 ár, já. Og hvað gerir þið þar?
Við lesum bækur og spjöllum þar, svona ósköp afslappað og þægilega á heimilum hvers annars.
Og er það sama fólkið allan tíman?
Nei, það er nú breyst að sjálfsögðu. Sumir eru nú farnir til feðra sinna.
Og einhverju flutt á staðanum kannski?
Aðri flutt burtu eins og gengur og nýir bæst við.
Tíminn náttúrulega endist okkur ekki ólina til þess að sennilega eins og skoða allir þín félagsmáli. Ég veit að þú hefur hérna starfað í því að laða fram yndistokkan meðal fólk, skulum segja. Hvað geturðu sagt um þokkan svona sem slíkan?
Já, þú meina að skilgreina hugtækið yndistokki.
Já,
yndistokki er náttúrulega margt. Ég meðal annars fegurð og ekki síður andleg fegurð og útgeislun, persónu töfrar, allt þetta og miklu fleira.
Og þessi yndisþokki sem að, hvað að segja, sem að hefur skipulagt sig í gervi margra kvenna, finnst þér hann hafa gert eitthvað gott fyrir Akranesbæja á afmælisárinu?
Já, ég held að bærin hljóti bara að vera þokka fyllri í heild.
Já, eftir að...
Af völdum áður nefnds félags.
Já. Ég held að við verðum svona að láta þetta verða loka orðin en nú endilega lofa þér að velja þér eitt lag svona í þakklæti skinni fyrir að koma hérna í hljóðveri yndisþokka.
Takk aðeins fyrir. Mér langar til að fá að heyra eitt lag, eina aríu af nýja diskinum hennar Diddu.
Já, já. Þá munum við spila hann fyrir þóluna. Takk aðeins kærlega fyrir komuna.
Takk aðeins fyrir.
Lórusúr Mótel. Óskum sundfélagi Akranes velfarnar Barbró. Gætið öryggis í vetraferðunum, farsímalega, bílalegan stólpi, þjóðbraut 1. Erum byrjuð að baka jólasmákökurnar, brauða og kökugerðin. TM Tryggingar. Vartar afgeymar, hjólpara viðgerðin. Ennhlær þingheimur, gamanmál, skopmyndir, hörpu útgáfan. Steypusögun, sögum göt í veggi og gólf, kjarnaborin og múrbrot, Þekking og reynsla, vélalega Halldór Sigurðssonar sími 1998 og 1.2764. Pípulagningaþjónustan, allt til stillingar hitakerfa. Sölumistu hraðfristi húsana selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki. Harald Böðvarsson HF, Þormóður Amma, Útgerðarfélag Akureyringa, Granda HF. Styðjum íslenska fiskvinnslu, samtök fiskvinnslustöðva. Jólagjöfin að ferði hjá okkur, nýja línan. Hádegisverðatilboð, súpa, salat, pizzur og pasta fyrir 750 krónur, alla daga nema sunnudaga til jóla, langisandur. Kauptu vörur sem framleitt er á Íslandi, þannig styður þú íslenskt atvinnulíf, bæjarstjórn Akranes. Leiðandi í lágu vöruverði, verslunin Einar Ólafsson. Akraneskirkja, fjölskyldu guðþjónusta sunnudag klukkan 14. Vænst er þáttöku fermingabarna og forsjármanna þeirra, sóknaprestur. Eftirtaldir aðila styrkja sundfélag Akranes. Sveinafélag málmiðnaðamanna, bókhaldsþjónustan, semisvesmiði ríkisins, Runólfur Hallfreðsson, Haraldur Böðvarsson HF, Bergþór AK 58, Bergþór Guðjónsson, Litbrigði gott gler, Skagamarkaðurinn, Vélsmiði Eiris Óskarssonar, Ólís, Gísli og Kristján SF, Nótastöðin HF, Vaftið teknistofan, Hýbílamálum Garðars Jónssonar, Bíóhöllin, Strætisvagnar Akranes, Alifuglabúið Fögrubrekku. Auglýsingasími útvarps Akranes er 12109.
Ég er ógift móðir þriggja barna og hreint alveg einstök í minni röð, er mér sagt. Og svona einstök er ég. Ég er dugleg, ég er góð, ég er hugrökk og kjörkuð. Ég er sterk, atorkusöm og þolinmóð, fórnfús, iðjusöm, indæl og alltaf í góðu skapi, þrátt fyrir allt. Ég er eins og óritskoðuð minningargrein. Þetta er ekki satt. Aftur á móti er ég ólígin en hef aldrei heyrt nokkurn mann hrósa mér fyrir það. Ég er ekkert af hinu. Ekkert. Dugnaðu minn kufur að fólkin í að eiga þessi þrjú börn. Það segja nágrannarnir þegar ég heyri til. Þeir segja annað þegar ég heyri ekki til. En það er óprenthæft. Í mínum kokkabókum er svona dugnaður helber óhefni. Ég er ólukku fugl,
ein af þeim sem aldrei vinna í happdrættinu. Sú sem fær pokar með skemmtustu kartöflunum. Ég fæ fúleggin. Ég á raftækin sem bila daginn eftir ábyrðin rann út. Og ég manneskjan sem auglýsir eftir vinnu hálfan daginn og fæ 3 dónaleg tilboð og 1 vinnutilboð. Frá fyrirtæki sem fór á hausinn nokkru mánuðum seinna. Veit í hjarta mér að hefði ekki farið á hausinn, það hefði jörðin opnast og gleifta. Og það hugrekki og kjarkur að fara á fætur, telja í buddunni og senda barnið út að kaupa brauð. Segi nú sem svo að ég vildi liggja undir feldinum og vola. Hann í rifin ofan að mér og kórað, mamma, ég vil, ég þarf, ég verð, má ég, sjáðu, komdu, farða fætur. Og síðast en ekki síst, skeindu mig, dynur á mér. Jú, ég hef reynt að garga, gerðu það sjálfur, drengur. Hann svaraði, ég veit ekki hvað jassin mín er. Þvert á móti. Ég hef hvorki hugrekkin ég þrek til að býta í lakið og reyna að halda voðin yfir mér. Yfirjusemin og atorkan snar breytast í stóran persónugalla því að ég reynt tím ekki og hef heldur ekki efni á að kaupa það sem ég sjálf get framleitt. Þá eru bara eftir gæðin og indælheitin. Já, það ætti að heyrast til mín þegar ég finn tannkremstúpun eftir börnin mín. Hún lítur út eins og hún hafi legið á laugaveginum há annatíman. Einu sinni las ég blaðafrétt þess efnis að maður nokkur í Ameríkunni hefði fengið skilnað við konu sína vegna þess að eiginkonan krist alltaf túpuna í miðjuna. Maðurinn hafi alla mína samúð. Annars er ég góð á allt annan hátt. Nefnilega heimskulega góð eða heimsk sem það sama. Líklega væri hægt að helluleggja með mér og ganga síðan yfir á gattaskóm án þess að ég kæmi með nokkrar mótbárur. Þessi tegund góðsemi lýsti sér til dæmis þannig að ég gaf fyrsta barstföðu mínu fyrir sígarettum. Hann hafði eins konar ofnæmi fyrir vinnu og borðaði bara minna sjálf. Og ætlaði að bjarga sálu næsta barnsföður með þeim einum árangri að mín eigin sál beglaðist, brotnaði og týndist og ég enn að týna saman tætturnar. Þeim þriðja ætlaði ég að gefa eftir meðlagið. Hann var svo lítill greið. En svo get ég snúið mér að eldjökul gamalli konu sem aðeins að klífa upp bakið á mér á nöglunum af ótta við einhver troði sig fram fyrir hann í biðröðinni og sagt kuldalega. Heyrðu vinan, ef ég leggst hérna á gólfið, þá geturðu gengið yfir mig. Þætti þér það betra? Og þó, eitt satt. Ég oftast í góðu skapi. Ekki þrátt fyrir allt, heldur bara því að ég það. Ég sé heldur enga ástæðu til að ganga með andlitið afmyndað af mæðu og böli og sultardropan hangand á nefinu sem krýningarperlu. Einhvern veginn finnst mér samt að við því sé búist af mér. Kannski líti ekki út fyrir að vera virðuleg 3 barna móðir og kannski það því að ég lítil og barnaleg. Alla við að rekur fólk í róga stans þegar ég verð uppvís af öllum þessum börnum. Leikurinn getur hafist af því að ég læt skoðun mín í ljós á bestu bleiubuxum í heimi. Nota aldrei annað. Þá lítur fólk hægt niður eftir mér, rétt eins og ég síðum sjálf og ég flýti mér að bæta við á börnin mín. Átt þú börn, spyr fólkið og skimar strax á hendur mér. Og sjá, ég hringlaus. Því næst koma orðaskipti sem sýna berlega að hlutskipti hinnar ógiftu móður er nú og hér með greinilega við tekið í okkar þjóðfélagi og að nálgast að hætta að vera feimnismál. Ertu fráskilin? Man þó gefin möguleiki. Nei. Ertu gift? Nei. Ertu? Og andlitsfellingarna vísa í 45 gráðu horn niður á við sem þýðir að þú langar gjörla að vita hvort ég sé þá kannski bara ekkja. En hræðslan við að ífa möguleg hálfgrón sár aftrar þeim svo ég stekk til og bjarga heyri þeirra. Ég ógift. Nú, og hvað áttu mörg börn? Ég á 3 hér æsist leikurinn.
Og hefurðu aldrei verið gift? Nei, ég hef aldrei verið gift. Aldrei? Já, ég var að vísu einu sinni í sambúð, en ég fleygði svo miklu rusli þegar ég flutti. Ég fleygði honum ávart með. Þessi er gamall og mikið notaður, en hann hefur alltaf sömu áhrifin. Fliss og guðgott agaleg. Nei, ég ekkert agaleg. Maðurinn var drykkjusjúklingur og þetta gettar ekki. Hér stingur viðmælandi minn höfðun undir sig, leggur kollhúfur og skrúar frá samúðarkrananum á fullu. Nei, það alveg satt. Þá betra að vera laus úr þessu. Þá það sé nú kannski strembið. Hingað komið í samtalinu, horfinstu djúft og lengi í augu, þar til ég spurð. En þetta ekki erfitt? Við þessari spurningu, sem eltir mig eins og andskotin með glóandi þrýforkin á lofti, hef ég nokkur svör á reiðum höndum og eitt sem ég hef enn ekki gargað á neinn. Allt eftir hversu mikinn tíma ég hef til að standa og láta ausa yfir mig aðdáun og samúð, svara ég sitt á hvað. Nei, nei, og brosi barstlega sakleysislega, eða með lífsreynslu áherslu þunga í við dýpri röddu og hendurnar ekki í vösunum. Drottinn leggur engum fingri byrðar á herðar en hann getur borið. Við það viknar viðkomandi og hnígur í öngvit á gólfið af eintómri aðdáun yfir þessari hugrökku þriggjabarna móður sem þrælar nótt og dag en brosir samt alltaf. Stundum segi ég að þetta sé alls ekki svo slæmt. Ég hafi nú ekki áttu öll þrjú í einu, heldur svona smátt og smátt. Maður vaxi með vanda hverjum, þetta venjist og auk þess að maður alls ekki tíma til að finnast þetta erfitt. Hér brosi ég angurvært. Og í staðis að liggja í rykinu gengur viðmælandinn brott í þungum þöngum og má glöggt merkja á baksvipnum að ég hef eignast enn einn aðdáandan. Síðasta svarið hefur fram að þessu verið bitið í hel áður en það komst rétt að boðleð. En þegar ég missi það, þá öskra ég það froðufellandi með skrækri móðusíkislegri röddu. Hvern anskotan allsbyrnað annars heldur að það sé helviti svipið þitt? Það nefnilega stundum erfitt, en að einblýna á það væri að hanna sig jarnest helvíti. Mér finnst alveg nóg það sem tekur við hinum megin, hafi síða postulatni rétt fyrir sér. Mér verður tekið þar tveim höndum, bersindug eins og ég er. Svo einstaka sál, óviðkvæm og óstjórnlega forvitin, eins og til dæmis þvottavéla viðgerðamaðurinn minn. Hann veit allt mig. En það hefur vel í mín bila 26 sinnum og 6 árum. Hann eyðir meiri tíma ég hef veiða upp úr mér ævi ágrip en að gera við vélina. Eða tannlæknirinn minn sem gefur mér hálftíma gerir við í 20 mínútur og kannar sálarlíf einstæðra mæðra í 10. Ég sit nú ekki undir þess eins og dáleitur spörfugl. Báðir hafa þeir í aðra röndinar samúð með mér, vestlingnum. Þvottavéla viðgerða maðurinn lifir í þeirri blekkingu að ég sé femmi fatale og lauslátar en sódóm og gómora. Mér ekki grunnlaust að hann lifi líka í þeirri trú að takist honum að koma svo snemma morguns að hann náu mér til dyra á nærbrókinni, sem honum tekst, og líka svo snemma að börnin stein sofi enn, sem honum tekst ekki. Þá muni ég hik og hispuslaust flekan uppi dyrastafinn. Af örlátu hjarta leiði ég honum að halda í trúna og henni til styrktar hlæg ég loðin í röttu og klípan í lærið þar til hann flýr af hólmi við miklar öndunarþrengingar og tekur reikningin með sér. Lengi vel hélt ég að tannlæknirinn minn hefði enga slíka bakþanka, heldur þætti bara fyrirbrigði sérlega athyglisvert. Hann ostru manngerðin, sagði ekkert annað fyrstu tvö árin en skóla 2000 krónur og svo hefur hann kúað göngulag. Á þriðja ári fór hann að fá málið. Það var þegar að olbóin á honum fór að rekast í magan á mér sem reis stöðugt hærra og hærra en það innihélt hann þriðja erfingjan af örburðinni og aumingjaskapnum. Hann spurði hvernig ég hefði farið að þessu. Rétt eins og ég hefði fundið upp einhverja nýja aðferð. Þá spurði ég hvað hann ætti mörg börn. Fjögur? Hjá, stundi ég. Sumt fólk getur aldrei hamið hvatir sínar. Við hvað hann roðnaði og tók að bora af ákafa stein þegjandi. Þessar hrjúfu sálir spyrja og hinar klæjar en spyrja ekki og hinn brennandi spurning er hvernig fer maður að því að eiga þrjú börn svona bara, já, svona bara með þessu fínlega niðurlagi? Svarið ofur einfalt og stendur í heilsufræðinni. Auðvitað fólk ekki að hlaupa mig uppi og króa mig af til að spyrja hvað standi í heilsufræðinni. Nei, það vill vita nákvæmlega í smá atriðum hvernig, hvenær, hvar og hvers vegna mér datt þetta í hug. Og svarið við því, það stendur hér.
Þetta er þátturinn góð ráð, gulli betri í jólaösinni. Komið sæl, hjá mér eru staddar þrjár konur. Það Lísbet Kvaran.
Fyrir gefið Andrea Ösp, það Þvaran.
Lísbet Þvaran, innan húsráðgjafi. Sveina Nikolásdóttir fyrir gefið jólaráðunautur. Og Jóhanna Sundal, fjármálaráðgjafi. Þær eru hingakonur þáttin til að svara fyrirspurnum hlustunda ýmislegt sem varðar jólahald þjóðarinnar, ekki satt? Og síminn hjá okkur 1915, gjörum við svo vel að hringja. Við býðum bara eftir hringingum. Lísbet, þú ert menntaður innan húsráðgjafa, ekki satt?
Jú, það rétt.
Hvar hefurðu fengið menntun?
Ég hef nú svona aðalega lært erlendis, Já. En starfsreynslu mín hef ég lotið hér heima.
Já, Sveina, jólaráðunautur, þetta ekki tiltölulega nýtt fyrirbæri? Ég kannast ekki við þetta.
Þetta er nú kannski svolítið nýtt hérna hér á landi, en ég nú sko hollensk í aðrættina. Pabbi var hollenskur, Nikolás, og þetta mjög algengt starf þar raunverulega. Sko hann, þú veist, kannast nú kannski við Nikolás að nafni, sko,
sem
að, þú veist, samt er Nikolás þetta. Og þetta nú náttúrulega allt upprunni þarna í Hollandi og það búið mikið svona þar, sko.
Þessa ráðgjöf?
Já, og þetta er mér nauðsynlegt í sæfélaginu, sko.
Og er þetta, hefurðu menntað þig eitthvað á þessu sviði?
Ég tók master í...
Fyrir ekki að ég held að sé hlustandi á línu... Nei, hann ekki línu. Það síminn hjá okkur 1915 fyrir ekki
Já, ég ætla að segja að tók master í Maastricht.
Já.
Í þessu og þetta mjög strangt nám, þetta sem sagt meira heldur en venjulegt svona háskólanám.
Já.
En afar gefandi og skemmtilegt.
Ég trú því, það nú fínt fyrir okkur Íslendinga að fá því, það einmitt oft mörg fólk sem stendur hinnlega ráðþrota frammi fyrir hátíðanum. Jóhanna Sundal, fjármálaráðgjafi.
Já.
Þú ert með eigin stofu, ekki eigin fyrirtæki?
Jú, allar götur síðan ég flutti heim frá Svíþjóð, þar sem ég var hægrihönd Seðlabankastjórans í Stokkólmi. Þá hef ég rekið mína eigin stofu og alltaf með ráðgjöf, bara allan sólarhringin fyrir fólk sem vill hringja inn. Já. Svo ég hvet hlustendur eindregið til að hringja.
Já, og ég minn aftur á að síminn hjá okkur 1915. Með að við býðum eftir hlustendum þá langar mér svona að varpa til ykkar spurninga. Hvað finnst ykkur eðlilegt að svona eiginlega leggja undir í jólin? Þess að jólahaldið, þetta kostar náttúrulega einstaklingan og fjölskyldunar og þjóðina, jafnvel, maður mætti segja svo heilmikinn pening og mikla vinnu.
Já, Andrea Ösp, það má ekki alltaf vera að hugsa þessa peninga. Það ekki lífið. Lífið ekki bara peningar.
Ert
það þarf að hugsa
svo lítið
um hefðir.
Sveina.
Já,
Sveina.
En hugsa þér hvað fjölskylda fær mikið út úr jólunum.
Sko,
að gefa hvort öðru. Ekki alltaf að vera að hugsa um peningana.
Fyrir ekki að ég held að sé hlustandi á línunni. Halló? Halló? Nei, það hefur ekki, hann er ekki komist í gegn. Það nú eitthvað álag hérna á kerfinu.
Eins og ég var að spyrja þetta með hvað á maður að leggja mikið undir, hvað segir þú, Jóhanna, sem fjármálaráðgjafi?
Sko, sem fjármálaráðgjafi, þá segi ég númer 1, 2 og 3 að fólk verður að skipuleggja fjármál sín mjög vel. Byrja strax 1. janúar að skipuleggja hvern einasta mánuð, hvern einasta dag, hver einustu viku. Þannig að eitthvað verði eftir þegar ég kemur að jólum.
Já. Þetta er heilsársprósess í raun að vera undirbúið þessu hátíð.
Algjörlega.
Já, þar erum við þó sammála. Þar erum við þó sammála. Það snýst, auðvitað að það snúast jólin. Það er ekkit annað sem lífi raunverulega snýst
Nei.
Heldur en jólin.
Og jólastandið.
Já.
Nú er hlustandi á línni. Já. Heyrið þið í honum?
Nei, því miður.
Nei. Halló.
Býttu þannig að hann kemur inn núna. Bergur.
Ert þú Bergur?
Hann veit áttið út. Ég endek síminu 1915 og þið eru velkomin að hringja. Hérna hjá mér eru Lísbet Þvaran, innan úr ráðgjafi, Sveina Nikulásdóttir jóluráðunautur og Jóhanna Sundal fjármálaráðgjafi. Svo ég snú mig beint að praktískum málum, þá veit ég að það er komin hingað til lands hefð sem er svona skemmtileg nýbreytni kannski, það er ekki orðin hefð, en hefð erlendis frá. Það eru kransar. Bæði þessi aðventu krans og kransar á já,
höfuð til dæmis, blómakransar og...
Á höfuð?
Mm-hmm. Já, við erlendis hafa kransar verið notaðir töluvert mikið á höfuð og það nú alþekkt til dæmis með Lúsíuhátíðin í Svíþjóð og ég held að þetta sé siður sem við Íslendingar gætum tekið upp. Við gætum Já. Til dæmis fletta blómakransa á höfuð fjölskyldumeðlimanna í litum sem svona fungera vel við liti heimilisins eða út til dæmis með fjólublá stofu að vera með lilla blá og bleik blóm í krönsum. Þetta gæti komið staðinn fyrir svona. Bara hreinlega jólaföt.
Já, og það var fólk bara bjart.
Já, en finnst þér
já,
ekki,
minnstu kosti bara í einhverjum
þærum
sloppum,
ódýrum sloppum. En finnst þér ekki þetta eigi vera svona meira í jólalitunum
sjálfum? Rautt og grænt, mér finnst mikilvægt að þetta sko passi vel við heimilin.
Já, nú komum við náttúrulega inn á
það. Það er ekki að vera í jólalitum, mér finnst
það svolítið mikilvægt. Það er það spurt hvort þú vilt rúlla aðeins yfir stofuna í rauðum og grænum litum.
Tónum.
Rétt fyrir jólin og
spreita svo fyrir páska og
þjáttum gula litin.
Bara sjálfsagt mál. Það er þannig hjá minni fjölskyldu, alveg föðurfólkinu mín í Hollandi, að það rúlar yfir stofuna einmitt þess að þú talar sko. Það verður að fá þessa réttu stemmingu.
Vilt þú þá meina?
Það skiptir svo miklu máli.
Lísbet, vilt þú þá meina að fólk eigi ekki að aðlaga sig jólalitunum, eða þetta er náttúrulega mjög, þessi rauð og grænu litir, þetta er mjög hefðbundni litir. Fyrst þetta vera of bindandi fyrir
þjóðuna. Þetta er svona spurningum bara, ég gaf nú alveg hérna, skýrt val rétt á þann. Annarkvort að taka liti sem fungra vel við stofuna, eða ef maður vill halda sig fast við jólalitina, þá náttúrulega verður, og er alveg frumskilirðið, þá verður að rúlla yfir stofuna í rauðum og grænum litum. Já. Man náttúrulega hefur ekki kransa á höfðinu úr grænu greni með rauðum blómum með stofan er bleik eða svört eða...
Hörðu, það er hlustandalínunni.
Það var sæðilegt.
Nei, það er, símli okkur er 1915, ég hveti ykkur eindrið til að hringja inn. Hérna hjá mér eru Lísbet Þvaran, innanhúsráðgjafi, Sveina Nikulásdóttir jóluráðuneytur og Jóhanna Sundal, fjármálaráðgjafi.
Bara með krans?
Já, ég vildi þá bæta við að sjálfsögðu verðum að hafa auka kransa fyrir gesti.
Já, sem,
jú, lítil kostnaður í því, einmitt, en hugsið ykkur sko, við bara sleppum jólafötunum og notum bara þennan hefðbundan krans.
Nú er náttúrulega, sko, ekki hægt kannski að sleppa jólafötunum, þetta nú, til dæmis, veit ég hjá mörgu fjölskyldum, það byrja einu fötu sem kannski eru keypt það árið, því að fólk, við eigum okkur gömlu hefð með jólaköttin og engin vill náttúrulega fara í jólaköttin.
Ég vil aðeins koma inn á þetta með fötin, sko. Það er ekki alveg rétt að hafa bara þennan krans, ég hef áhyggjur af því. Það verður sko, það kemur ekki kannski alveg þessi rétta stemming,
Nei.
Bara með krans og það getur verið erfitt að halda honum á höfðinu.
Bara,
það talaði um að hafa krans svona, til líka fyrir gesti. Ég þekki ekki þessa kransa. Er hægt til dæmis að hafa á þessu franska rennilás?
Það hlýtur að vera hægt. Það sem ég þekki til hafa nú aðalega bara verið notaðir þessar gamaldags hárnálar.
Já.
En fransku rennilás eða jafnvel bara kennara tyggjó kemur vel til greina.
Til að sko minga stekka eftir því hvort að fólki er lítið næstur næst. En það sem að ég vildi líka segja í sambandi fyrir, ég ekki alveg sátt við þetta að bara hafa þessa kransa. Ég vil líka að fólki fái sín jólaföt.
Já, ég nú eiginlega tekundi það, sko.
Og skó.
Já, og skó, já. Eitt er lustan. Nei, það ekki lustan. Símanúmer okkar er 1915, þetta þáttur góður á gulli betri jólaösunni. Og mér langaði að vita eitt sem svona kannski tískufæri fyrirbæri hérna á Íslandi. Það eru svo kölluð græn jólatrý, ekki miskilja mig, ég náttúrulega veit að jólatrý eru græn, en ég tala svona umhverfisvæn jólatrý, jólatrý sem eru með rót. Hver er ykkar skoðun á þessu fyrirbæri?
Sko, náttúrulega kostnaðurinn, við verðum alltaf að hafa þetta í huga. Sko, ef að jólatrý með rót eru ódýrari, þá auðvitað kaupum við þau.
Já.
En ef að hogginn jólatrý eru ódýrari, þá kaupum við þau. Já. Að vera hagsinn er það mikilvægasta í dag.
Það er kostur.
Já, þú segir það að vera hagsinn. En ég held nú fyrst og fremst að hagsinninn felast í því að að kaupa hoggið jólatrý, þá ert þú raunverulega ríma til fyrir trjánum sem eru fyrir skóginum og þú ert að borga peninga sem fara til þess að rækta 33, ekki satt.
Jú.
Þannig þú mæðir ekki með þessum
einhverjum svo.
Hvernig er með þessa rót? Í hverju er hún geymd?
Örgulega bara í potti.
Bara einhverjum potti sem fylgir þá trénu.
Já, ég veit nú ekki alveg hvernig það er, en það kannski kemur inn á hjá þér, Lísbet, þar að nú lendir fólk oft í standandi vandræðum þegar það kaupi jólatrý, hver það á að hafa það? Með tilliti til annara húsbúnaðar í stofinu.
Og ég get sko sagt ykkur það að síðustu dagana fyrir jólin loga allar símalínur hjá okkur, hjá ráðgjafaþjónustunni, því fólk er í standandi vandræðum. Og suma veitjum sem hreinlega enda með bara hafa tréin út á svölum eða út á palli.
Já.
Því þau passa hvorki við eitt né neitt inn á heimilunum.
Nei, það er þessi bindandi litun alltaf.
Já. Vinkuna mín ein hefur lengi stundað það að spreyja sitt jólatré. Gilt eða silfrað því að það eru nú litatónarnir sem eru ríkjandi á hennar heimilum en það er sko bara, þetta er bara lítið dæmi, fólk getur haft sína hendi sem er með litin, ég veist óþarfi að eldast endalaust við hann græna lit á jólatrjám.
Ég er ekki sammála þessu.
Aðeins að benda á eitt sem var svo mjög gott hjá Seðlabankastjóranum í Stokkólmi, að hann notaði alla tíð plast jólatrí, sama jólatrí ár eftir ár. Því góðu
gömlu... Umhverfisvæðni er náttúrulega ekki hægt að finna.
Alls ekki. Plast jólatrí.
Það er ekki lykt af þeim. Það er ekki lykt af
þessu Spreyja.
Einhvern veginn. Nú og lokum þá er það er hlustandi á línunni. Þórhildur? Já, halló? Nei, það er ennþá eitthvað að hérna. Það er símalínu hjá okkur, en símin hjá okkur er 1915 og það er nú að síða og setni hlutan en það er enn hægt að koma spurningum. Það er mjög margir sem lendi vandræði með það og það þekki sjálfa einraun að það síðir sem eru kannski til staðar í fjölskyldinni eins og það að borða hangi kjötið á aðfangadag og rjúpurnar á jóladag eða eitthvað þvílíkt. Það fer allt í bál og brand þegar að fólk byrjar sambúð og þessi tveir síðir síðir frá ólíkum fjölskyldum sem raunum verið stangast á. Ég og frænku til að mér sem lenti í þessum daginn sko hitta manni og þau eru einmitt í miklum deili núna í desembermánuði það hvernig hvaða jólasiði þau eru raun og verið að taka upp.
Er það þá í sambandi við jólamatinn eða?
Já, svona og skreitingar og ýmislegt, sko.
Ertu þá að tala kostnaðinn eða
síðina?
Kannski meira á síðina, en þetta náttúrulega hefur kostnaði fyrir með sér. Mm. Það er náttúrulega annað að kaupa hangikjötið eða rjúpur.
Mikil ósköp,
mikil ósköp. Og þau vilja náttúrulega koma sínum eigin síðum upp á sínu eigin heimili.
Hafið þið einhverja ráðleggingar fyrir fólk sem að byrja að búa og kannski stendur
Já, fyrir þessu vandamáli? Já, bara halda fast í sína siði. Halda fast í sína siði og
gef ekki eftir.
Nei, gef ekki eftir. Ég er á móti þess að gefa alltaf eftir.
Já.
Þá á að halda maður á að halda í sína siði. Hvernig geta siðir annars haldið áfram að vera til Já. Ef enginn heldur og allir gefa eftir og
Já,
það er ekki einhverjum. Ég var áhyggjur af því.
Hvað segir þið? Einhver ráðlegging til fólk sem er að byrja Lísbet sem er að byrja að búa?
Það náttúrulega ósköp erfitt þegar mann hefur enga lýsingu á hvernig heimilið
Nei, já.
Hvernig litir og stíll og annars slíkt.
Já.
Ég meina, ég myndi telja fólk ætti að athuga það, til dæmis áður það ákveður, hvað hefur jólamatinn, hvað á best við jóladúkin, hvort að það sé sér bleiki litur á reykta kjötunum eða hvort að þið fallir kannski hafa svið eða kótilettur í raspi eða...
Já.
Það eiginlega fátt skelfilegra í mínum augum en það að skella rauðbleikum lærum, hvort sem það eru hangilæri eða svínslæri, upp á dúk í svona dumb rauðum jólalit eins og er á mörgum heimilum. Það fer mjög illa saman.
Já, það er sátt.
Já. Hvað segir þú, Jóhanna Sundal?
Já, sko, þetta er allt númer, eins og ég sagði áðan, mikilvægast að hafa skipulagi, að hafa, vera hagsýn og skipulegja kostnaðinn frá byrjun, frá 1. janúar og vera ekki að eyða efni fram.
Já.
Það er mjög mikilvægt, passa sig á öllum þessum kortum, bara eyða eins og maður á. Og í sambandi við síðina, þá eigum við bara að vera ná ákveðin að eyða ekki og miklu, borða bara í hófi og hafa sortirnar bara passlega margar.
Já, en býtu við, það við verðum að halda okkar síðum. Hafir allast upp í 14 sortir, þá átt að hafa 14 sortir. Það er engin spurning.
Við eyðum alltaf efni
já,
fram.
Já,
þetta
er engin spurning.
Þetta
er
ekki
að halda í síðum.
En með þessi góðu ráð, gulli betri í jólausinu, mætti segja, þá held ég að þjóðin ætti að geta tekið svona hugrökk á móti jólunum og mér langar til að þakka þeir ykkur, Lísbet Þvaran, Svein Niklasdóttir og Jóhanna Sundal fyrir ykkur góður ráð. Mér þótti leitt að símakerfið skildi gera okkur þennan grekk, en það er komið að lokum þessa þáttar. Ég þakka ykkur öllum enn og aftur hjartanlega fyrir komin og ósku ykkur
gleðilegra jóla. Já, takk fyrir þetta tækifæri.
Næsti þáttur verður að vikuleginu og fjallar heilbrigðismál og læknisþjónust í tengslum við hátíðarnar. Þakk ykkur fyrir.
Börn og unglingar og sundfélagi Akranes er á ferðinni að selja friðakerti fyrir hjálparstofnun kirkjunar. Akunesingar taki vel á móti þeim. Módel skartgripir Módel. Sölumistur hraðfristuhúsana selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki. Harald Böðvarsson HF, Þormóð Ramma, Útgerðafélag Akureyringa, Granda HF. Styðjum íslenska fiskvinnslu, Samtök fiskvinnslustöðva. Kranar, gröfur, vörubílar og vani menn, Skóflan. TM Tryggingar. Köftu vöru sem framleitt á Íslandi, þannig styður þú íslenskt atvinnulíf, bæjarstjórn Akranes. Fjölskyldur fyrirtæki minnum á glæsilega jólahlaðborðið 6 kvöld í desember. Upplýsingar og borðapantanir í síma 1-31-91, Langisandur. Engjaþykni, nýjung sem tekið eftir, mjólkusamla borgfyrringa. Bankin bakjarl, búnaðabankin. Ávastakakan, hlaðin aldinum, harðabakari. Munið borganis hangikjöti til jólana. Auglýsingasími út á Akranes er 12109.
Hver púlsinn núna?
Svona 80-120. Þrír hestar. Einu sinni voru þrír hestar sem langaði til að vera vinir og vera bara þrír saman. Og aldrei neittni viðbót í kringum þá. Þeir vildu fá að vera þrír vinir í ró og næði, svo engin annar hestur eða maður eða hundur eða kind myndi trufla þá. En þeir fengu það ekki.
en núna.
Sextíu, nítíu. Þegar komið er heim. Þegar þú kemur heim til þín, átt að líta á klukkuna. Þá veistu hvenær þú kemur heim. Það er gott að vita hvenær maður kemur heim. Því þá getur maður vitað hvað maður lengi heima í einu. Og þannig verður maður að líta á klukkuna líka þegar maður leggur af stað út. Það er líka gott að segja, ég kom heim klukkan þrjú. Það getur maður sagt við vini sína og þá sem hringja í mann. Ég kom heim klukkan þrjú. Hvenær komst þú heim? Ég kom heim klukkan tvö. En af hverju komstu svona snemma heim? Ég tók mig frí. Það má segja að ég hafi líka komið snemma heim klukkan þrjú. Ég er vön að koma heim klukkan fimm. Það er stundum gott að koma snemma heim. Miklu betra en að koma seint.
Hver eru nýjustu tölur?
90, 130. Út í buskan. Gott að keyra út í buskan, snúa við, fara heim, ná í handklæði. Keyra aftur út í buskan. Setjast þar með handklæðið á öxlunum og horfa í kringum sig. Andvarpa, ef þess gerist þörf. Brosa, ef þess gerist þörf. Hrista höfuðið, klóra sér aftan á hálsinum. Standa upp, keyra heim og athuga sinn gang. Þegar búið að athuga sinn gang og gera hreint og fara í bað, keyra þá enn út í buskan, setjast, til dæmis með bók og kíkja út bókina á hina sem eru líka úti í buskanum. Skoða þá vel og kannski aðhafast eitthvað, eins og til dæmis kynna sig fyrir hinum. Taka í höndin á þeim, spurja þá að líðan, en gæta þess að kynnast engum of vel. Standa upp og keyra heim áður en það gerist og vera nú lengi heima. Svo lengi að allir fara að halda að aldrei verði farið oftar út í buskan. En læðast svo burt kolbika svartan dag. Enn á ný út í buskan og opna þar faðm sinn, breiða hann út áður en lagtur af stað heim í síðasta sinn.
Hvernig þetta núna?
Hann er hægur, það er ekki nema svona, það er svona það bil, svona 40, 80, eitthvað svo leys. Hann er fóða hægur. Tunglið og stjarnan. Einu sinni var lítið tungl sem vildi ekki vera tungl. Það vildi vera hjá mömmu sinni sem var stjarna. Tungl þetta var blátt á litinn og líka grænt. Því þótti ógurlega gott að vera hjá mömmu sinni út af því hún var skemmtileg. Hún var skínandi stjarna sem þótti gaman að dansa og gera allt út í bláin eins og til dæmis að standa á haus og hlæja eða fara að dansa vangadansu til mjög leiðinlegu lagi eða babla bablmál sem enginn skildi. tunglinu fannst gaman að vera hjá mömmu sinni og horfa á hana. Það vildi bara sitja í stól og horfa á allt sem hún tók sér fyrir hendur allan daginn og nóttina og alltaf. Stjarnan, móðir tunglsins, leyfði tunglinu að gera það út af því að hún sá að það var lítið í sér.
Þá mun þessi þáttur ekki vera lengri að þessu sinni. Yndisþokki þakkar eftirtöldum aðalum fyrir framlag þeirri í þáttinn. Sinnet og Connor og Ellu Fitzgerald, Kristínu Ómarsdóttur, Vilborgu Dabjarsdóttur, Auði Haralds, Forkonum Yndisþokka, Nínu Simón, Sigrúnu Hjálmtisdóttur, Björk og hennar tríói, Hjördísi Hjartadóttur, og tæknimannum okkar vilja þakka alveg sérstaklega. Nú við hittum ykkur aftur af vikuliðinni og ykkur velkomna að koma með ábendingar í þáttinn. Verið sæl.
Yndisþokki.
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 Holmegard Model. Velkomin í Barbro, Barbro. Erum byrjuð að baka jólasmákökurnar, brauða og kökugerðin. TM Tryggingar. Sölumiðstöð hraðfrystihúsana selur meðal annars fyrir eftirtalin fyrirtæki. Harald Böðvarsson HF, Þormóð Ramma, Útgerðafélag Akureyringa, Granda HF. Styðjum íslenska fiskvinnslu, Samtök fiskvinnslustöðva. Sterkir og sigurvissir, Tríkosport. Akurnesingar veljum Íslands, það skapar vinnu, verkalýsfélag Akranes. Ferðir Akraborgar jól og áramót, aðfangadag og gamlársdag frá Akranesi klukkan 8 og 11 og frá Reykjavík klukkan 9.30 og 12.30. Jóladag og nýjársdag engar ferðir, annan jóladag frá Akranesi klukkan 14 og frá Reykjavík klukkan 15.30. Berjumst gegn atvinnuleysi með því að kaupa íslenskar vörur, bæjarstjórn Akranes. Sendum viðskiptavinum okkar bestu jóla og nýjársóskir, bifreiðastu Þórðar Þótt Þórðarssonar. Pípulagningaþjónustan, allt í stillingar hitakerfa. Sendum viðskiptavinum okkar bestu jóla og nýjársóskir, samvinnuferðir Akranesi. Þú tryggir ekki eftir á, sjófa á almennar. Skagamenn hef allar stærði langferðabíla 14-65 manna, góði bílar, örugga þjónustu, hagstað kjör, Reynir Jóhannsson. Auglýsingasími út á Akranes er 12109.